Ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν παρμένο από την ενάτην λεγόμενη Οδύν. Από την Οδύν αυτήν την οποία είπε η Παναγία μας στην ορεινή πόλη Ιούδα, εις τον οίκον εκεί του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, εις ευχαριστίαν εις τον Θεόν για αυτό το οποίο οικονόμησε ο Θεός εις αυτήν και διαυτίσεις ημάς. Έχουμε κάνει δύο ομιλίες. Μιλήσαμε ποια ήταν η αιτία που ελέγχθη αυτό το ποίημα, αυτή η οδή, ποια ήταν η αιτία. Και έπειτα μιλήσαμε λίγα λόγια από τα πρώτα λόγια τα οποία εξεφώνησε η Θεοτόκος μετά την επισκίαση βέβαια του Πνεύματος του Αγίου, διότι όπως είπαμε δεν τα είπε αθεαυτής αυτά, αλλά αυτός ο οποίος υπήρχε εν αυτή, αυτός της τα είπε και τα έλεγε, αυτός εκινούσε τη γλώσσα της. Εσταθήκαμε όμως, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου, στο σημείο εκείνο το οποίο επρόκειτο να πούμε, ότι μεγαλύνει η ψυχή της τον Κύριον. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Τον λέγει Κύριό της. Εδώ, κατά τους πατέρας, αναγνωρίζει ποιος είναι αυτός που φέρει μέσα της. Αυτή την ώρα κατά κάποιον τρόπο του δίνει το όνομά του. Διότι Κύριος δεν είναι απλώς ένα όνομα. Έχει περιεχόμενο. Πίσω υπάρχει ο Θεός. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας της. Τον λέει και σωτήρα της. Με το Κύριον και σωτήρα μου κατεξοχήν του δίδει το όνομά του. Διότι όπως ξέρετε τα ονόματα τα έδιδαν οι γονείς. Το όνομα παραδείγματι του Ισαάκ το έδωσε ο Αβραάμ, όπως διαβάζουμε στον Ισαάκ στη γέννηση στο ΚΑΑ, και κάλεσαν Αβραάμ το όνομα του Υιού αυτού Ισαάκ. Το όνομα του Τιμίου Προδρόμου το έδωσε ο πατέρας, ο Ζαχαρίας, που έδωσαν μάλιστα πινάκιον και έγραψε Ιωάννης εστί το όνομά του, είναι το όνομά του. Ο Χριστός πώς ερμηνεύεται, το όνομα του Κυρίου μας, το Ιησούς, πώς ερμηνεύεται? Ερμηνεύεται σωτήρ. Και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού, αυτός γαρσώσει των λαών αυτού εκ των αμαρτιών αυτού. Ο Ιησούς θα σώσει, είναι ο σωτήρο ο Ιησούς. Όταν λέγει τον Κύριο σωτήρα της, του λέγει τώρα το όνομά του, ότι ο σωτήρ είναι ο Ιησούς, του λέει το όνομά του. Και διότι όπως έχουμε πει και άλλοτε, ο Χριστός είχε κατά το ανθρώπινο μόνο μητέρα, δεν είχε πατέρα, αυτή του δίνει το όνομά του πριν ακόμη έρθει στο είναι. Διότι και εκ των υστέρων, όταν έγινε η περιτομή, όπως ξέρετε που διαβάζουμε στο Λουκά, λέγει ότι εδόθη το όνομα Ιησούς, το οποίο είχε δοθεί παρά του Αγγέλου. Η Θεοτόκος γνωρίζει από τον διάλογο με τον Αρχάγγελο τι θα είναι αυτό που θα συλλάβει. Και από εκεί τώρα προσδιορίζει και εντοπίζει τον Ιησού, το σωτήρα της. Γι' αυτό εδώ κατά κάποιον τρόπο είναι το όνομα τοποθετημένο από την Παναγία μας πριν ακόμη γεννηθεί ο Χριστός και έρθει στο είναι, πριν φτάσει δηλαδή στην περιτομή. Το όνομα Ιησούς το επέθηκεν ο Θεός Πατήρ, όπως ξέρετε, δια του Πνεύματος του Αγίου, ο μόνος γενών αυτών κατά την θεότητα, ο Πατέρας, άνευ Μητρός. Έτσι έπρεπε λοιπόν επίσης και το όνομα εις αυτόν και η μήτυρ, αυτό του άκουσε, και η μήτυρ μόνη του γεννήσασα κατά την ανθρωπότητα άνευ Πατρός, του το επαναλαμβάνει, του το λέγει σωτήρα, το Ιησούς είναι ο σωτήρ, αυτόν το οποίο θα γεννήσω εγώ. Το όνομα, όπως σας είπα, το γνώριζε από γρηγορότερα που έκανε συζήτηση με τον Αρχάγγελο. Και ειδού συλλήψεν γαστρή και τέξη ιών και καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, όπως λέγει στο Λουκά. Το Ιησούς ερμηνεύεται σωτήρ. Ο σωτήρας μου λοιπόν, εδώ φέρω το σωτήρα μου, φέρω τον Ιησού, φέρω τον Κύριό μου, φέρω το Θεό μου. Και το Θεό μου και το σωτήρα μου. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Αυτά λέγονται. Και ενθυμίστε, όπως σας είπα, όταν επλήστησαν οι μέρες του περιτεμήν των παιδίων κλπ, όπως μας αναφέρει επίσης το Β21, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθέν υπό του Αγγέλου πρώτη συλλήψεως. Αυτό θα γίνει, τι λέγει. Αυτόν που θα συλλάβεις θα λέγεται Ιησούς, αυτός θέλει σώσει των λαών αυτού εκ των αμαρτιών αυτών κλπ. Ο Χριστός λοιπόν, κατά το ανθρώπινο, είχε μητέρα, και η μητέρα κατά κάποιον τρόπο τώρα του αναγνωρίζει το όνομά του και το παρουσιάζει προφητικός το όνομα, όπως προφητικός εδόθηκε και προκαταβολικός από τον Θεόν Πατέρα, έτσι ακριβώς και από τη μητέρα εδόθηκε και επισημοποίηση. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό το απάτορ αμήτορ. Δεν το έχουν καταλάβει του Ιησού. Και μάλιστα ορισμένοι αδελφοί μου είχαμε και ένα από τηλέφωνο, με ρώτησαν για το σημείο αυτό τι είναι, διότι υπάρχει και μία αίρεση η οποία έχει πάρει τον τύπον αυτής της περιπτώσεως. Ο Παύλος, για να πείσει τους ομοεθνείς του, τους Εβραίους, στην προς Εβραίους επιστολή ανασύρει ένα πρόσωπο εκ της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Μελχισεδέκ, για να αποδείξει στους Εβραίους ότι όπως ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ανεγνωρίστη κατεξοχήν από τον Αβραάμ και προσέφερε μάλιστα και δέκα τον Αβραάμ εξ όλων αυτών στον Μελχισεδέκ, και προσέφερε και άρτων και ίνων και υβλόγησε αυτά ο Μελχισεδέκ στον Αβραάμ, ο οποίος ή το απάτορ λέγει, ή το αμήτορ, ή το αγενεολόγητος. Έτσι και ο Χριστός λέγει στους Εβραίους και κατ' επέκταση σε εμάς, ή το απάτορ, ή το αμήτορ, ή το αγενεολόγητος. Την γενεάν αυτού κατά τον Ισαΐαν τι διηγήσετε? Είναι απάτορ κατά το ανθρώπινο. Έχει μητέρα, δεν έχει πατέρα. Και είναι αμήτορ κατά το θείο. Έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν ήταν τύπος και υπάρχει μία αίρεση του Μελχισεδέκ. Πολλοί λοιπόν, λέγω, δεν μπορούν να το πιάσουν αυτό. Πώς είναι? Και ήτανε τύπος, το αναφέρει στο Ζήτα κεφάλαιο προς Εβραίους ο Παύλος, όταν γράφει στους πατριώτες του για να τους βοηθήσει να μπορέσουν να επιστρέψουν και να παραδεχτούν τον Χριστό, πόσον τους παραθέτει τόσα άλλα χωρία που ομιλούν για το λόγο που ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Γιατί έστειλε ο Θεός σε παραδείγματι τον Υιόν του εις τον κόσμο? Επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίων μετέχει τον αυτόν. Επειδή οι άνθρωποι σαν από σάρκα και από αίμα, γι' αυτός παραπλησίων. Όχι ομοίως, παραπλησίων. Όχι με θέλημα ανδρός και γυναικός, με θέλημα αίματος, με θέλημα ειδονής, παραπλησίων. Με πνεύμα Άγιον και άνθρωπο. Έγινε άνθρωπος ή να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέση των διάβολων, για να καταστρέψει, να νικήσει, να κατανικήσει, να συντρίψει κεφαλή του όφεως δηλαδή, όπως λέγαμε στο άλλο μας μάθημα. Αυτό λοιπόν είναι ένας τύπος του Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο μεν πατήρ, λέει, θα το βάλουν Ιησούν. Η δε μητέρα, λέει, είναι σωτήρας μου ο Ιησούς. Ο Ιησούς δεν είναι απλούν πρόσωπον, δεν είναι ένα όνομα. Ο Ιησούς του Ναβί, παραδείγματι, ή κάποιος άλλος Ιησούς από τα ονόματα εκείνα, όχι. Είναι ειδικό όνομα. Έχει περιεχόμενον το όνομα αυτού του Ιησού. Είναι σωτήρας μου αυτός. Και κατ' επέκταση και δικό σας σωτήρ. Διότι εγώ είμαι η αρχή και έπειτα στις όλοι οι άλλοι που θα δεχτείτε αυτόν, το οποίο σας προσφέρω εγώ σήμερα, στη θέση της πρώτης Εύας. Ακριβώς εκείνης που έκλεισε τον Παράδεισο. Σας προσφέρω εγώ αυτόν που θα σας ανοίξει τον Παράδεισο. Μέσα της υπάρχει ο σωτήρας της, ο οποίος την κοινή. Ο άνθρωπος κατά αναλογία της χάριτος που δέχεται έχει και τα ασεκλάμψεις, τους φαλμούς, τα ασκυρτήματα, την αγαλίαση. Γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Και μάλιστα υπάρχει στον Ισαΐα μια λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη, που σε ένα διάλογο μεταξύ Μεγάλου Αθανασίου και Αντιόχου, δεν ξέρω αν το έχετε αυτό το βιβλίο, τον ερωτά πώς θα καταλάβει ένας άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι μέσα του. Γιατί πολλοί λέγουν ότι, να, το λέει η Γραφή, ότι ο Χριστός, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, εντός ημών εστί. Άρα έχω το Χριστό μέσα μου που είναι η Βασιλεία. Μα η ερμηνεία του εδαφίου εκείνη δεν είναι αυτή. Η ερμηνεία, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, δεν είναι αυτή, ότι έχουμε τη Βασιλεία μέσα μας. Η ερμηνεία του εδαφίου εκείνου είναι η Βασιλεία του Θεού μεταξύ σας είναι. Πώς έρχεται, λέει, η Βασιλεία? Η Βασιλεία, λέει, του Θεού εντός ημών εστί, μεταξύ σας είναι. Ήταν ο ίδιος η Βασιλεία. Άλλη μόνο αν τώρα οι πονηροί, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν τον Χριστό μέσα τους ή τη Βασιλεία του Θεού μέσα τους. Μεταξύ σας είναι, λέει, η Βασιλεία του Θεού. Δεν έρχεται μετά παρατηρήσεως, αλλά δεν θέλετε να την καταλάβετε. Δεν θέλετε να την πιάσετε, δεν την δείτε. Και πολλοί των θεολόγων μας, το η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, λένε ότι είναι μέσα μας. Δεν το έχουν προσέξει ότι είναι με ύψιλον. Μεταξύ σας είναι, μεταξύ εσάς είναι. Το ερμηνεύουν με ήττα. Μεταξύ σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει καμία θέση αυτό. Θα το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό από τα σκυρτήματα που έχει μέσα του. Πώς αισθάνεται? Πώς αισθάνεται το Πάσχα? Πώς αισθάνεται τον Φώτον? Πώς αισθάνεται όταν κοινωνεί? Πώς αισθάνεται όταν εκκλησιάζεται? Όταν αγρυπνεί? Όταν προσεύχεται? Όταν κλαίει? Τι σκυρτήματα, τι νιώθει μέσα του, τι χαρά? Από εκεί θα καταλάβει ότι έχει συλλάβει τον Χριστό. Από τίποτα άλλο το καταλαβαίνει. Στην ερώτηση λοιπόν που του έκαμε ο αντίοχος αυτός του Μεγάλου Αθανασίου, επιστράτευσε από τον Ισαΐα, γράφει προφητικός ο Ισαΐας για αυτό το πράγμα και λέει ο Ισαΐας: «Δια τον φόβο σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας. Ως περ ούν», λέγει τώρα ο Μέγας Αθανάσιος, «η εν γαστρή λαβούσα», η γυναίκα που θα συλλάβει, «εκ των σκυρτημάτων του βρέφους του εντιμήτρα αυτής επίσταται αψευδός ότι καρπών έλαβε», γνωρίζει απόλυτα ότι είναι σε ενδιαφέρουσα, «ούτω και η ψυχή του αληθώς χριστιανού ούδη αρημάτων γονέων αλλά διαπραγμάτων και σκυρτημάτων της καρδίας αυτού και μάλιστα το καιρό των εορτών, των φωτισμάτων, της μεταλήψεως του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, μανθάνει εκ της χαράς της ψυχής αυτού ότι πνεύμα Άγιον έλαβεν. Από εκεί θα καταλάβει ο άνθρωπος αν πράγματι έχει σχέση με τον Χριστό και έχει συλλάβει και η δικιά του η ψυχή τον Χριστόν, και τον έχει και τον διατηρεί μέσα. Γι' αυτό γνώμη θα μπορούν να έχουν στο θέμα αυτό οι άνθρωποι που κάποτε μετενόησαν. Πώς αισθάνονται μετά τη μετάνοιά τους? Νιώθουν πράγματι μέσα τους ότι κάποιος άλλος αέρας φυσάει. Κάτι τι άλλο που δεν μπορούν να το προσδιορίσουν. Δεν μπορούν, νιώθουν ότι κάποιο άλλο συστατικό τους επισκίασε. Κάτι που λέγεται χάρη, που λέγεται πνεύμα, που λέγεται δωρεά. Κάτι άλλο που δεν το είχαν χτες. Από τη στιγμή μάλιστα που βγήκανε από το εξομολογητήριο. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα είναι άλλοι άνθρωποι. Βλέπουν αλλιώς, αισθάνονται αλλιώς. Παρηγορούνται εκεί που δεν μπορούσαν να παρηγορηθούν. Βρίσκουν λύσεις εκεί που δεν μπορούσαν να βρούνε. Βλέπουν εκείνα που δεν έβλεπαν. Μισούν εκείνα που αγαπούσαν και αγαπούν εκείνα που μισούσαν. Ποιος τα έκανε αυτά τα πράγματα? Ποιος έκανε όλη αυτή την αλλαγή? Και όπου αμβρεθούν, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Δεν μπορεί να πει κανένας δόξα σοι ο Θεός χωρίς Πνεύμα Άγιο. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί, λέει, κανείς να πει Ιησούς Χριστός πραγματικά εάν δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου. Μπορούμε από εμπειρία να το ομολογήσουμε αυτό το πράγμα. Φόσον γρηγορότερα βλασφημούσαμε, τώρα ευλογούμε. Πώς γίνεται? Διότι κάποιος εισήλθε μέσα που κινεί τα όργανα εις δοξολογίας. Συνέλαβε τα σνομάς και διοικεί τώρα. Και τον άνθρωπο τον άλλαξε κατά 180 μοίρες, όπως λέμε. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωρίο προφητικό στον 50ο ψαλμό που όλοι τον λέμε, αλλά δεν το προσέχουμε. Ακουτίσμι αγαλίασιν και εφροσύν, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Που μέσα από την καρδιά ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό πολλές φορές και σε πράγματα που οι άλλοι θα τον βλασφημούσαν. Ένα παράξενο πράγμα γίνεται μέσα στον χριστιανό. Δεν την κάνει πλέον την ενέργεια αυτή. Αυτός την κάνει η χάρη η οποία πήγε μέσα. Αυτή η χάρη, αυτός ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εκκίνησε, εδόνησε τη γλώσσα της Παναγίας μας και είπε αυτά τα λόγια. Ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει και δάκρυα ακόμη, λέγει, των μετανοούντων είναι γλυκύτερα από τις χαράς των θεάτρων. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γίνεται ένα παράξενο πράγμα. Αγγέλισε ανθρώπους. Δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Τι γίνεται, πώς, τι έγινε μέσα του. Είναι αυτό. Είναι η χάρη η οποία μπήκε και αλλάζει τα πράγματα. Γι' αυτό λέγει ένας Άγιος, Κύριε, δώσμη φανερών σημείων της αγάπης, χαριζοντάς μη μίαν βρύσιν παντοτινών δακρύων. Δεν είναι τρέλα αυτό? Να βλέπεις τον άλλον να κλαίει και αυτός να χαίρεται που κλαίει. Και τα δάκρυα αυτά δεν είναι δικά του, είναι της χάριτος η οποία τον επεσκίασε. Όμως εμείς δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, διότι ζούμε ακόμη μακριά, εις τον κόσμο. Γαλλίασε, λέει, το πνεύμα μου. Είναι σαν εκείνο που λέγει ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον. Πράγματα που φαίνονται τρέλα εις τον κόσμο, όπως φαινόσατε και σε εμάς πριν το έλεος του Θεού μας καλέσει και μας γυρίσουμε. Έτσι μας φαινόταν. Λοιπόν, αυτά μη μας φαίνονται παράξενα. Εκείνο μόνο που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι το εξής, ότι κάνει μια διαστολή, λέγει, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Έτσι. Συγγνώμη. Λέει, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Το έμπλεξα με του ψαλμούδου. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Και η Γαλλία σε πιο κάτω, το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Κάνει διάκριση μεταξύ ψυχής και πνεύματος. Τι είναι ο άνθρωπος, ψυχή ή πνεύμα? Αδιαφόρος αν η ψυχή λέγεται και πνεύμα εις τη γραφή. Εν τούτης όμως το πνεύμα, αυτή η χάρη του πνεύματος του Αγίου, είναι κάτι τι άλλο που επισκιάζει την ψυχή και την κάνει να σκέφτεται διαφορετικά. Ένας που ζει μακριά, αβάπτιστος, έχει την χάρη αυτή που έχει ο βαπτισμένος. Ένας που ευαπτίστηκε και ζει μια ζωή άσωτον και κατά συνέπεια έσβησε το πνεύμα εκείνο που λέει ο Παύλος, το πνεύμα μη σβαίνεται. Έχει εκείνο που έχει ο άλλος που διατήρησε την καθαρότητα του βαπτισματός του. Στην ιδία πνευματική κατάσταση είναι αυτός που ζει διαμαρτία, διαμετανοησία, μακριά από την Εκκλησία, κυλιόμενος γύρω από τη σάρκα του, από τον κόσμο, από τις ειδονές του, εν σχέση με εκείνον ο οποίος ζει εν μετανοία στην Εκκλησία, προσευχόμενος, ταρνοημένος, εξομολογούμενος κοινωνών. Δεν έχει τίποτα ο ένας από τον άλλον διαφορά. Κάτι έχει ο ένας από τον άλλον. Έχει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος παρουσιάζεται κατά τον Παύλο σε τρεις καταστάσεις. Σαρκικός, ψυχικός, πνευματικός. Σε τρεις καταστάσεις παρουσιάζεται ο Παύλος. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την προς Κορινθίους επιστολή? Στο δεύτερο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους, αναφέρει τις τρεις κατηγορίες αυτές. Στο 14 και κατωτέρω λέει, ψυχικός δε άνθρωπος ουδέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, μωρία γάραυτο εστί. Και ουδύνατε γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν, αυτός δε επουδενός ανακρίνεται. Ισαρκική, έτι δε ισαρκική εστέ, όπου γάρι μην, ζήλος και αίρης και διχοστασίε. Ουχι ισαρκική εστέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε. Τρεις κατηγορίες παρουσιάζει ο Παύλος. Σαρκικούς ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους και ψυχικούς ανθρώπους. Ακούσετε μία ερμηνεία που δίδει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Γινώσκεται ότι η γραφή απλώς μεν το αυτό δοκί λέγει πνεύμα και ψυχή. Κυρίως δε διαστέλει αυτή γάρ. Ψυχικών μεν άνθρωπον ονομάζει τον καταφύσιν ζώντα. Και με ανθρωπίνους λογισμούς διοικούμενων και ούτε πράττοντα τα παρά την φύση, κακά ούτε πάλιν εκτινόμενων υπέρ την φύση χαρίσματα. Δηλαδή είναι εκείνος που λέμε, εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά δεν θέλω να με πειράξει κανείς. Εγώ είμαι ο ψυχικός άνθρωπος. Δεν κάνω κανένα καλό, αλλά δεν κάνω και κανένα κακό. Τίποτα από αυτά. Ο άλλος τώρα, πνευματικός δε ονομάζει εκείνον όπου γίνει ανώτερος από τους νόμους της φύσεως και δεν φρονεί κανένα ανθρώπινο φρόνημα. Και σαρκικός αυτή ονομάζει τον μη κατά νόμους της φύσεως πολιτευόμενον, αλλά στο υπαραφύσιν κακά ευρισκόμενον. Ο σαρκικός λοιπόν, ο ψυχικός άνθρωπος, δεν θέλει να τον πειράζει, αλλά δεν σε πειράζει. Ο σαρκικός άνθρωπος όχι μόνον δεν θέλει να τον πειράζει, αλλά και σε πειράζει. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν σε πειράζει, δεν σε πειράζει, αλλά και σε ευλογεί αν τον πειράξει. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι σαν τον ιερέα, σαν το Λεβίτη, πρέπει να είναι σαν τον καλό Σαμαρίτη. Να μην λέει τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά σου. Να μην λέει τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου. Αλλά λέει τα δικά μου και δικά σου. Αυτή η τρίτη κατηγορία είναι του πνευματικού ανθρώπου. Οι ψυχικοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Δεν σε βλάπτουν. Έχουν ετικέτα, είναι εντάξει. Δεν τελμάνε. Αξιοπρεπείς και λοιπά. Αλλά μην τους λες για καλό. Οι άλλοι, οι σαρκικοί άνθρωποι, θα σε βλάπτουν και καλό ποτέ θα σου κάνουν. Ο πνευματικός άνθρωπος, και αν τον βλάψεις, δεν θα σε πειράξει, αλλά και θα σε ευεργετήσει. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή η οποία οδηγείται και εμφορείται από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι τους χαρακτηρίζει και έτσι υπάρχουν στον κόσμο. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. Η ψυχική, η σαρκική και η πνευματική. Γι' αυτό η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι απαραίτητο. Και όσο ο άνθρωπος αμαρτάνει, διώχνει την χάρη και μένει πλέον ο φυσικός άνθρωπος με τις κακίες του, με τις ιδιοτροπίες του και βρίσκει έναν τρόπο δικό του να φτιάξει, παραδείγματι, μια ζωή που αυτός φαντάζεται, ένα παράδεισο που θα είναι στα μέτρα του για να πάει αυτός και αυτοί που σκέπτονται όπως σκέπτεται αυτός. Όχι λοιπόν μόνον η ψυχή, αλλά και το εναυτής πνευματικόν χάρισμα. Και το πνεύμα μου, όχι μόνο η ψυχή μου, αλλά και αυτό το χάρισμα που μου δώσει και το πνεύμα μου μεγαλύνει το όνομά σου. Κάνει μια διάκριση, δεν ξέρω αν προσέξετε. Δεν λέγει εφράνθη η Γαλλία σε υπερθετικό βαθμό. Τρέλα! Δεν μπορεί να το φανταστεί ο άνθρωπος. Και είναι αλήθεια. Εάν προσέξετε τους ανθρώπους τους αναγεγεγημένους και τους διατηρήσαντας την αναγέννηση αυτήν, είναι σαν μικρό παιδιά. Μη θεωρούμε πολύ αφελείς, πολύ αστείους αυτούς. Και εντούτοις αυτοί είναι. Αυτοί που όλο χαμογελούν και στα πιο δυσάρεστα πράγματα. Αυτοί που θεωρούνται αστείοι παροιμήν, αυτοί είναι. Που έχουν φτάσει στη μακαριότητα, αυτοί και τους έχει το Πνεύμα το Άγιο και το έχουν πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο όπως έπρεπε. Ή το μεγάλο λοιπόν το χάρισμα, γι' αυτό ήταν και μεγάλο το σκύρτημα, η Γαλλία σε, όχι απλώς σε Φράνσιν, αλλά η Γαλλία σε. Πρώτον η Γαλλία σε το πνεύμα της επί των Θεών, γιατί, και όχι επί των Σωτήρα που είναι μέσα. Γιατί ξεκινάς από το Θεό, υπεραγία Θεοτόκος, διότι αυτός προέγνω. Προώρησε και εκάλεσε. Εκεί λοιπόν με τη σειρά. Η ιεραρχία εκεί είναι. Αυτός το πρώτον την προγνώρισε την υπεραγία Θεοτόκων. Πού σε βγαίνει ότι την προγνώρισε? Απόδειξη είναι ότι μίλησε περί αυτής. Πού? Όταν υπήρχαν δύο άνθρωποι ακόμη στον κόσμο και ο Σατανάς μίλησε περί της Θεοτόκων. 5.508 χρόνια πριν έρθει η Θεοτόκος επί σκηνής, ομίλησε περί αυτής. Όταν είπε στον Σατανά, εχθρανθήσω αναμέσων σου και του σπέρματός σου και του σπέρματος γυναικός και του σπέρματος αυτής, τι έλεγε εκεί πέρα στη γέννηση γάμα 15. Ποια ήταν η γυναίκα αυτή? Ποιο ήταν το σπέρμα της γυναικός? Έχει σπέρμα η γυναίκα? Του ανδρός το σπέρμα. Η γυναίκα τύχτη, ο ανήργενα. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, δεν γέννησε Ρεβέκα, η Σάρα. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ, δεν γέννησε Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και του αδερφού, δεν γέννησε Ραχήλ. Ο ανήργενα, πώς λέει περί σπέρματος γυναικός? Ποια είναι η γυναίκα αυτή που αν σπέρματος θα γεννήσει? Αυτή είναι η Θεοτόκος. Η Εύα ενόμισε ότι είναι αυτή που θα εγεννούσε αυτόν, που θα εξεδικεί το Σατανά για τη ζημιά που έκανε. Γι' αυτό και το πρώτο παιδί που γέννησε το Βαλεκάι, που ερμηνεύεται απόκτηση, αλλά τι είχε αποκτήσει? Ένα φωνιά. Ήταν άλλη γυναίκα,
Δεν ήταν αυτή η γυναίκα. Ήταν εκείνη που λέγει ο Παύλος στους Γαλάτες 4:4. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον αιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός, όχι εξ αντρός. Γενόμενον εκ γυναικός. Μα δεν το ξέρουμε, Παύλο, ότι γεννάνε γυναίκες. Ναι, έχει άλλο λόγο μέσα. Γενόμενον εκ γυναικός. Αυτή το γυναίκα. Μεγαλύνει λοιπόν τον Θεόν, διότι την προγνώρισε. Και μόνο την προγνώρισε και το είπε εκεί. Δεν έκαμε τίποτα άλλο ημί μόνον επί χιλιάδες χρόνια να προτυπώνει και να προφητεύει την περίπτωσή της. Τόσο δε σοβαρό θεωρείται παρά του Παύλου, και όταν λέμε παρά του Παύλου λέμε παρά του Χριστού, διότι του Παύλου το στόμα το εκκινούσε ο Χριστός κατά τον Θείο Χριστόστομο, εκείνος εκκίνηται αυτού ψυχήν, ώστε όταν έγραψε για να παρουσιάσει τον Χριστόν ως απάτορα, αμήτωρα, αγενεολόγητον, γεγεννημένον ως πρωτότοκον του Θεού. Νομίζω ότι αν δεν έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει τουλάχιστον στις ημέρες που εορτάζει η Παναγία μας, που η Εκκλησία μας επιστρατεύει τον Απόστολο από την προς Εβραίους επιστολή, συγκεκριμένος από το κεφάλαιο 9, στίχος 1 και κατωτέρω, που λέει το εξής: «Είχε μενούν και οι πρώτοι σκηνή δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιων Κοσμικών. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη, ενείτε εις την οποία υπήρχε λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση στον άρτον, ή της λέγεται Άγια». Εχωρίζεται, το λέει, αυτή η σκηνή στα Άγια και στα Άγια για τους κοσμικούς. Μετά το δεύτερον καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων παραμέσα. Χρυσούν έχουσα θυμιατήριον. Τι το θυμιατήριο? Στη της άλλης τύπος Θεοτόκου. Και την κυβωτών της Διαθήκης περικεκαλυμένην πάντοθεν χρυσίο. Πώς τη λέγει ο υμνοδός στον κανόνα? Η χρυσοθήσα το πνεύματι. Κυβωτός εκεί εχρυσώθη το χρυσίο. Εδώ όμως είναι η χρυσοθήσα το πνεύματι. Ενή στάμνος χρυσή έχουσα το μάνα. Τι είναι το μάνα? Ο Χριστός. Τι είναι η στάμνα που φέρει το μάνα? Η Θεοτόκος. Και η ράβδος αρώνει βλαστήσασα. Τα γράφει ο Παύλος για να βοηθήσει τους δικούς του. Τι είναι η ράβδος σε αρών? Παρθένος που εγέννησε. Ένα ραβδί ξηρό βλαστάνει και μια παρθένος γεννά. Και οι πλάκες της Διαθήκης. Τι είναι οι πλάκες της Διαθήκης? Η Θεοτόκος. Τι εγγράφονται πάνω στις πλάκες? Ο λόγος του Θεού. Τι νηστεύουμε εμείς 40 μέρες, τι να πάρουμε σε σαρκωμένον των λόγων του Θεού εκ της Παναγίας Παρθένου? Τι έκανε τότε ο Μωσής που νήστεψε 40 μέρες σε 40 νύχτες? Επήρε των λόγων του Θεού επί λιθύνων πλακών. Υπεράνω χερουβίμ και ούτω καθεξής. Αυτά ήσανται μέσα εκεί και τα επιστρατεύει ο Παύλος, γιατί είναι τύποι της Παναγίας μας. Να που την προέγνω, να που την προεικόνησε, και τώρα δεν μπορεί να μην το πει, να μην τον ευχαριστήσει το Θεό πρώτα για αυτό το οποίο έκανε. Αν κανείς δεν διαβάσει, θέλει να διαβάσει το κανόνα των χαιρετισμών του ακαθίστου ύμνου, εκεί ο ύμνος έχει επιστρατεύσει όλους τους τύπους σχεδόν της Παναγίας μας. Ποια είναι η νεφέλη κούφη που φέρνει τον υπέρθεο? Δεν είναι υπεραγία Θεοτόκος? Διαβάστε το 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου να δείτε την Παναγία μας στην Αίγυπτο, που επήγε εκεί και κατέπεσαν τα πάντα όταν εδιώκτη από προσώπου μαχαίρα Συρόδου ο Κυριός μας μικρός. Τι είναι το η σκάλα του Ιακώβ? Δεν είναι το υπεραγία Θεοτόκος, διείς κατέβει ο Χριστός και δια του οποίου ανεβαίνουμε εμείς και ξαναγινόμαστε θεοί? Τι είναι το υβάτος οικαιωμένη και μη καταφλεγωμένη? Γιατί η Εκκλησία μας τοποθετεί στη δεξιά αχιβάδα μέσα στον ναό? Τι είναι το? Δεν είναι το υπεραγία Θεοτόκους που εδέχει το πύρ της θεότητος και δεν κατεχάει. Τι έλαβε χώραν κατά την διάβαση των Ισραηλιτών εν τη Ερυθρά Θάλασσα, τη απειρογάμου νυν φυσικών διαγράφει ποτέ. Τι είναι το όρος του Αλατόμητον που εκόπη και έμεινε ολόκληρο? Τι είναι? Έδωσε τον Χριστόν και έμεινε ακεραία, χωρίς να πάθει καμίαν φθοράν. Όπως ο Αδάμ ο πρώτος έδωσε την Εύα και δεν υπέστη καμίαν φθοράν, έτσι και ακριβώς η Εύα έδωσε τον Αδάμ τον καινούριον και δεν υπέστη καμίαν φθοράν. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι το αρτοφόριο που έχουμε εμείς επάνω στην Αγία Τράπεζα? Τι είναι? Δεν είναι υπεραγία Θεοτόκος η φέρουσα μέσα των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν? Τι είναι το θυμιατήριο που βγαίνει ο ιερεύς και μας θυμιάζει η κοιλία του θυμιατηρίου? Δεν είναι ο Κύριος ημών Ιησού, δεν είναι υπεραγία Θεοτόκος φέρουσα μέσα τον άνθρακα το Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο το θυμίαμα? Τι είναι? Έχετε ποτέ σας διαβάσει το βιβλίο που έχω γράψει εν εκκλησίες ευλογή των Θεών, να είδε τι είναι αυτά τα πράγματα που έχει η εκκλησία? Τι είναι? Γι' αυτό τον μεγαλύνει. Εσένα πρώτα Θεέ μου με προγνώρισες και με προώρησες και με εκάλεσες. Η προεργασία και έπειτα έρχεται σε εκείνον που ήρθε. Αυτά δεν πρέπει να τα λέγω εγώ. Πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι μας αυτά τα οποία έχει η πίστης μας, για να είναι στερεωμένη, να μην είναι εύκολος στον καθέναν πονηρόν που έρχεται να μας μιλήσει εναντίον της Παναγίας ή εναντίον της Θεότητος του Ιησού ή τόσων άλλων δογμάτων που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που έξω αυτών δεν υπάρχει σωτηρία. Έπειτα η Γαλλία σε επί το σωτήρι, διότι ο μέλλον να σώσει τον κόσμο σωτήρ έσωσε πρώτον αυτήν. Τι είναι τρόπο εσώθη Θεοτόκος? Μόνον ότι το καλεί, ότι το αναμάρτητος, δεν έφερε το προποτορικό αμάρτημα? Δεν είχε ανάγκη αυτή καθαρισμού τουλάχιστον εκ του προποτορικού αμαρτήματος? Η θελημένας αμαρτίας δεν είχε, συμφωνούμε, αλλά δεν έφερε το προποτορικό αμάρτημα? Δεν είναι το αυτή απόγονος του Αδάμ και της Εύας? Τότε αν είναι όπως δογματίζουν οι παπικοί, θα έχουμε δύο αναμαρτήτους τότε. Γιατί την ανέβασαν στο χέρι του και την προσυνάνε ως Θεόν οι παπικοί? Γι' αυτόν τον λόγο. Όμως η ηλία τους διαψεύδει. Παπικοί γνωρίζετε ότι το σταυρό τους δεν το κάνουν όπως το κάνουμε εμείς, το τρισυπόστατον της Θεότητος, Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα και οι δύο φύσεις του Ιησού. Ο άναρχος Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος. Δεν κάνουν αυτό. Αυτοί με το ολόκληρο την παλάμη κάνουν το σταυρό τους, διότι πιστεύουν στο τρισυπόστατο της Θεότητος, ομολογούν Παναγία και Πάπα. Θεοί και αυτοί, και ανάποδα μάλιστα. Δεν είναι έτσι όμως, τους διαψεύδει. Είναι σωτήρας μου και εγώ εσώθη δι' αυτού. Τι εσώθηκα, από τι με καθάρισε? Από το προπατορικό αμάρτημα. Όταν το πύρ της Θεότητος εισήλθε μέσα μου, με εκαθάρισε. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κοιηθείς, όταν η κοιοφορία εισήλθε ο Ιησούς, κοιηθείς ο Χριστός εκ Παρθένου και ψυχήν και σάρκα προκαθαρίσεις το πνεύματι. Όταν η Παναγία μας, όταν ο Χριστός μας εκοιήθη από την Θεοτόκον, τότε και η ψυχή της και η σάρκα της προκαθαρθήσεις εκ του πνεύματος, την εκαθάρισε από το προπατορικό αυτό αμάρτημα. Ένας δε Ευσέβιος Ελεσσινός λέγει, εγνώκατε αγαπητοί ότι ουδής αμέτωχος του προπατορικού αμαρτήματος, ουδαυτή η θεογενή του Παρθένος. Για αυτή. Αλλά εκαθαρίστη την ώρα το Πνεύμα το Άγιον την επεσκίασε. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμη υψής του επισκιάσεις. Τότε εκαθαρίστη η Παναγία μας εκ του προπατορικού αμαρτήματος. Γι' αυτό είναι και δικός της σωτήρας. Πρώτος δικός της σωτήρας και έπειτα δικός μας σωτήρας.
Και εκεί τη στιγμή τον μεγαλύνει, αγαλιά το πνεύμα της, επί το Θεό για αυτό που προγνώρισε, προώρησε και εκάλεσε, και αυτό που οικονόμησε, την προϊστόρισε, την προϊκόνησε, την επροφήτευσε, και έπειτα για μας όλους το είπε αυτό το πράγμα, ότι και εμείς κάπως έτσι θα πρέπει να σκεπτόμεθα για αυτόν ο οποίος έγινε σωτήρας το πρώτον της Θεοτόκου. Θεοτόκος δεν έχει υφελημένας αμαρτίας. Υφελημένας αμαρτίας. Εκρατήθησαν τόσες διατυπώσεις και ήτο τόσο καλοπροαίρετος εσωτερικός που εφρουρήθη και εβοηθήθη στα Άγια των Αγίων για να διατηρηθεί εις την αναμαρτησία. Αδιαφόρος αν αυτό το οποίο έφερε κληρονομικός τι στο εκαθάρισε εν το Ευαγγελισμό. Ο Κύριλλος, ο Ρωσαλίμων, απαντώντας στον Εστόριο που ύβριζε την Θεοτόκο, είπε το εξής: «Τολμηρών εστί, επί τη Παρθένο τη φαίνε πλημελήματι ή αμάρτημα». Είναι πολύ τολμηρό, του λέγει, να πεις ότι η Θεοτόκος ημάρτησε ή επλημέλησε σε κάτι τι. Δεν είχε λοιπόν, όπως επαναλαμβάνω, δικό της αμάρτημα. Εκτός αυτού το οποίο είχε, το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο εμείς το αφήνουμε εντοβαπτίσματι. Γιατί πολλοί δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό, και γι' αυτό τα παιδιά τα λένε αγγελούδια. Αυτό λέει αγγελάκι, λέει, πήγε. Αν εβαπτίστη δεν πήγε ούτε αγγελάκι, πήγε ένας μικρός Άγιος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος όχι να φτιάξει αγγέλους, να φτιάξει θεούς. Είναι βλασφημία να λες τον άνθρωπο ότι είναι άγγελος και ότι προορίζεται να γίνει άγγελος. Εφόσον έχει αγγέλους, υπηρέτας, άγγελος θα γίνει. Έχουμε ή δεν έχουμε αγγέλους υπηρέτας? Έχουμε. Εσταυρώθη ο Χριστός για κανέναν άγγελο? Όχι. Μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού κανένας άγγελος? Όχι. Για τον άνθρωπο έγιναν όλα αυτά. Φανταστείτε πού ψηλά είναι ο άνθρωπος. Και εν τούτης, από ταπεινολογία θεωρούμε τους αγγέλους ανωτέρους μας. Δεν είμαι, εμείς είμαι ανώτεροι. Εάν είμαι, εάν στεκόμαστε στη θέση μετά το βάπτισμα. Διότι μετά το βάπτισμα μας δίδεται φρουρός άγγελος της ψυχής. Προσεύχεστε καμιά φορά το βράδυ? Στο απόδειπνο λέτε την προσευχή του αγγέλου σας? Άγιε άγγελε ο Χριστός, της αθλία μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μια καταλήψη με το αμαρτωλό μη δα αποστήσα. Το λέτε αυτό, το ξέρετε? Μιλάτε με τον αγγελό σας? Ή έχετε τη γνώμη ότι διπλοκλειδώσετε την πόρτα και είστε ασφαλισμένοι? Άγγελων της ψυχής, ο άλλος είναι του σώματος. Οι κλειδαριές και η αστυνομία και ο εισαγγελέας είναι του σώματος. Της ψυχής άγγελων το πιστεύετε ότι έχουμε από την ημέρα που βαφτιστήκαμε? Τον βλέπετε τον αγγελό σας να σας φρουρεί, να σας φυλάτει? Τον λυπείτε ή τον κάνετε ένα χέρι? Ποια η πολιτεία της ημέρας και γέννη της ζωής? Πώς είναι, με το κεφάλι επάνω ή με το κεφάλι κρεμασμένο? Μετανοήστε, αλλάξετε ζωή, εξομολογηθείτε, έστω και μία αναμαρτία να έχετε, διότι είναι με το κεφάλι κάτω, για να γίνει αιτία να χαρούν οι άγγελοι στον ουρανό. Χαρά γίνεται εν το ουρανό επί ενία αμαρτωλό μετανοούνται. Βγαίνει παράρτημα όταν επιστρέφει ένας άνθρωπος να χαρεί ο ουρανός επί την επιστροφή ενός ανθρώπου. Οι μοναχοί λέγουν ότι θα αντικαταστήσουν το εκπεσόν τάγμα των αγγέλων. Όχι. Θα γίνουν θεοί άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουν. Άγιοι θα γίνουν. Άγιοι γίνεστε, όχι άγγελοι γίνεστε. Διότι όμως ζουν ένα γαμία, η μοναχική πολιτεία ομοιάζει με την αγγελική ζωή και αυτό λέγεται αγγελικό το σχήμα. Και διότι εδόθη πάλι εκ μέρους του αγγέλου
στον Άγιο Παχώμιο. Ο Παχώμιε, ετούτο το σήματι, σωθήσατε πάσα σάρξη. Όχι όταν γίνουν καταφύστην άγγελοι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι πρόσθεσαν να γίνουν θεοί. Θεοί εστέ και οι ύψεις του πάντες. Θεοί το σώμα, θεοί το πνεύμα, το δαινούν τρέφει ξένος. Λέγει ή δεν λέγει ο πιστός μετά την Θεία Κοινωνία. Το λέει. Θα πρέπει λοιπόν να το γνωρίζει ότι έχει προορισμόν, εφόσον έχει αγγέλους και αρχαγγέλους βοηθούς, τι προορισμόν έχει ο άνθρωπος. Θα πρέπει να το έχει χωνέψει και να στέκεται ψηλά στην τιμητική θέση που τον τοποθέτησε. Εν πάση περιπτώσει, η Παναγία μας είχε το προπατορικό αμάρτημα. Η θελημένες αμαρτίας δεν είχε, γι' αυτό τον λέγει και σωτήρα της. Είναι ο πρώτος σωτήρας. Και ότι είχε προπατορικό αμάρτημα η Εκκλησία μας και δεν είτο άμωμος ή εξασπούλου συλλήψεως και τα τι αυτά. Έφερε και αυτή κληρονομικό σαν άνθρωπος. Απόδειξη είναι ότι κατά την Αγίαν Προσκομιδήν τις βγάζουν μερίδα. Θα γνωρίζετε ότι επάνω στο Άγιον Δισκάριον, εκτός του αμνού του Χριστού, το δεξιό μέρος το παίρνει η Υπεραγία Θεοτόκος. Και θα έχετε δει, όσες ζυμώνετε ή όσες αγοράζετε προσφορά και φαίνεται επάνω η σφραγίδα, γιατί δεν φαίνεται καν σφραγίδα ορισμένη που την παίρνουν από το φούρνο, ένα φύτα, ένα τρίγωνο ύψωμα και λέγει Μήτυρ Θεού. Είναι η μερίδα της Παναγίας μας, η οποία βγαίνει και τοποθετείται στα δεξιά του Κυρίου, εκεί που είναι σήμερα μετά την μεταστασίτηση των ουρανών και εκεί που την είδε προφητικός ο Δαβίδ που μας αναφέρει στο 44ο ψαλμό. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη, πεπικυλμένη κλπ. Είναι μάλιστα και τα λόγια αυτά τα οποία λέγει ο ιερεύς όταν βγάζει τη μερίδα της Παναγίας μας κατά την ώρα της προσκομιδής το πρωί στην εκκλησία. Για αυτό το πρόσωπο την Θεοτόκον δέεται μέχρι σήμερον η εκκλησία μας και όταν γίνει η μετουσίωση των τιμίων δώρων και γίνει η ευχή για ποιους γίνεται αυτή η θυσία υπέρ πατριαρχών, προφητών, πατέρων, αποστόλων, ευαγγελιστών, εγκρατευτών, ξέρω εγώ τι, και παντός πνεύματι δικαίου εν πίστητε τελειωμένου, βγάζει μια φωνή εκ φώνος ο ιερεύς και λέγει εξαιρέτως δε της Παναγίας Παρθένου. Ώστε και για την Παναγία Παρθένο γίνεται. Ναι, άνθρωπος ήτο και αυτή. Άνθρωπος ήτο. Και βγαίνει μερίδα στην εκκλησία μέχρι σήμερα και η μερίδα της Παναγίας μας πέφτει μέσα στο αίμα του Αρνίου, στο Άγιο Ποτήριο. Η σελήνη ουδέποτε πρόκειται να φτάσει στον ήλιο. Όπως και τα άστρα ουδέποτε πρόκειται να φτάσουν την σελήνη. Και όπως υπάρχει πνευματικός υλικός κόσμος και διάκοσμος, σελήνη, ήλιος, άστρα, έτσι υπάρχει και ο νοητός ήλιος ο Χριστός και η νοητή σελήνη Παναγία μας και τα νοητά άστρα οι Άγιοι, που κανένα δεν μπορεί να φτάσει το ένα το άλλο και όλα είναι ετερόφωτα από τον Χριστόν. Και αν έχει την έγλυνη Παναγία μας, την έχει δυνάμη αυτού που υπήρχε η δικηλία της. Και αν τα άστρα είναι ό,τι είναι, είναι δυνάμη του ηλίου. Γι' αυτό και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση όλοι στο Χριστό. Ας μας κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι είμαστε αγιολάτρες. Ας μας κατηγορούν οι Εχοβίτες. Όχι, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το έχει αυτό. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούν τη διασούπα συνεάματα. Όχι σε σένα Άγιε Νεκτάριε. Όχι σε σένα Αγία Παρασκευή. Δόξα το σε στεφανώσαντι. Ποιος σε στεφάνωσε, ποιος ενεργεί για σου, ο Χριστός. Στο Χριστό λοιπόν η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Ας κατηγορούν οι τυφλοί, δεν ξέρουν να διαβάσουν, δεν τους αφήνει η πονηρία και ο εγωισμός να δούνε τι λέγει και πώς τοποθετείται και τους απορρίπτουν. Γίνεται ένα μεγάλο λάθος αυτό. Και τους Αγίους όπως ξέρετε και τα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι, ο Χριστός πάλι δια των Αγίων, τα απορρίπτουν και Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι με μεγάλες ταμπέλες απορρίπτουν τα θαύματα, απορρίπτουν τους Αγίους. Και απορρίπτουν τα θαύματα και τους Αγίους, απορρίπτει το Χριστόν που κάνει τα θαύματα και που έχει τους Αγίους. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί και πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος αυτός. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιος λόγος που την οθεί να το κάνει αυτό το πράγμα και το λέγει. Γιατί μεγαλύνει στο Θεό, γιατί μεγαλύνει στο Σωτήρα, διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Γι' αυτό που έκανε σε μένα, που έλθε η λαρόματι, εγύρισε το μάτι του και προς εμένα. Πού με βρήκε? Αναφέρεται στην Αλφα Χρονικών ότι ο Θεός λέγει περιτρέχει την γη, ο οφθαλμός μάλιστα του Θεού, περιτρέχει την γη, είναι αφανή δυνατός εις τον έχοντα την καρδίαν του τελείαν προς αυτόν. Φανταστείτε το αυτό. Ο Θεός λέει περιτρέχει ως περιέραξ την γη, να φανεί δυνατός, να βοηθήσει δηλαδή, τον έχοντα την καρδίαν του τελείαν προς αυτόν. Θα φανταστείς άνθρωπε την καρδιά σου σαν να καθρέφτη. Τον βάνεις κάτω στον ήλιο και αν το κατροπτίζεται. Αν πεις να σκεπάσεις τον καθρέφτη αυτόν, τόση δόξα θα έχει ο καθρέφτης σου όσο θα είναι από και καλυμμένος προς τον ήλιο. Ψυχές οι δικές μας δυστυχώς δεν είναι καθρέφτες και δεν αντικατοπτρίζεται ο ήλιος μέσα στις ψυχές δικές μας. Άλλοι έχουμε ένα μικρό μέρος αφήσει για το Θεό και το άλλο και καλυμμένο από τον κόσμο τούτον, από τα σιδονά, από την μόδα, από το συμφέρον, από το εγώ, από πάσης φύσεως αμαρτίες αρχικές και κοσμικές. Σκεπασμένο και είναι ένα μαύρο φόντο. Είναι όπως βλέπουμε πολλές φορές τις εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, ή όπως θα βλέπουμε πίσω από ένα τζάμι λερωμένο, μαυρισμένο, που μας οδηγούν να μην χάσουμε τα μάτια μας οι άλλοι οι επιστήμονες όταν βλέπουμε τα εκλήψεις. Έτσι είναι. Αυτή όμως το βλέπει διαφορετικό το πράγμα. Έβλεψε, λέει, την ταπείνωση του εις αυτού. Γιατί ήταν η γυναίκα, ήταν η κόρη, ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τελείαν την καρδία. Και όταν ο Θεός βλέπει τελείαν την καρδία παραδεδομένη, επιβλέπει ολόκληρο το φως πέφτει μέσα εκεί. Αυτό δε θα πρέπει να είναι μια παρηγοριά σε μας. Το ότι επέβλεψε και εκείνο που σας είπα εκ των χρονικών, ότι περιτρέχει την γη. Είδατε εκ της ιστορίας το ανασύρω αυτό. Έπρεπε να κάνει κατακλυσμό, να κατακλείσει την αμαρτία. Όμως θα είτε ο άδικος έναντι της οικογενείας του Νόε. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι δεν μπορούσε να κάνει μια άλλη δημιουργία ξανά από την αρχή. Όχι. Βρήκε την οικογένεια αυτή ότι δεν πρέπει να κατακλειστεί. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος να εξαφανιστεί. Να διατηρηθεί το όνομά του. Περιτρέχει λοιπόν την γη και λέγει εσύ κάνε αυτό και αυτό, διότι δεν πρέπει να καταστραφείς. Πρόκειται να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Η αμαρτία της αρσενοκητίας έφτασε στον ουρανό και τους αγγέλους ακόμη τους υπήλυσαν με αρσενοκητία οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες. Αμαρτία σύγχρονος ανδρών και γυναικών και αλίμονον ημέρα κρίσεως. Δεν είναι τωρινό φρούτο, είναι και γρηγορότερα. Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους του Παύλου να είδε τι γράφει για τους Ρωμαίους. Το πρώτο κεφάλαιο ανοίξτε το να είδε αυτά τα αμαρτήματα μέσα. Είναι τα αμαρτήματα αυτά της σαρκός στα οποία και μόνον ο άγγελος κρύβει το κεφάλι του, ο άγγελος φύλαξ. Δεν μπορεί να τη δει αυτή την αμαρτία. Είτε ανδρός προς γυναίκα, είτε άντρα προς άντρα. Εν τούτης τότε, μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο, στην πεντάπολη εκεί, βγάνει την οικογένεια του Λότ. Ορίστε, εσύ ετοιμάσου να φύγεις. Δεν πρέπει να καταστραφείς. Πού με βρήκες εμένα? Μα ο οφθαλμός μου περιτρέχει και βλέπω τους δικούς μου. Ποιοι είναι οι άνθρωποι? Γι' αυτό ο άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να φοβάται ο πιστός Τίποτα. Έχει την δύναμη να, να τον κρατήσει ο Χριστός, όπως κράτησε την ακεραιότητα της Βάτου παρότι κατεφλέγεται. Όπως κράτησε την ακεραιότητα της Θεοτόκου παρότι ελεκτοπήρ της θεότητος και δεν κατέστρεψε τίποτα εξ αυτής. Και τόσο άλλα θαύματα τα οποία γνωρίζουμε εμείς. Όπως πέρασε αβρόχης ποσή τους Ισραηλίτες. Όπως διατήρησε τους πέδασε την Καμίνο και τον τάφο των Λεόντων. Αυτός είναι ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός αυτός είναι. Γι' αυτό χρειάζεται πίστης και κάθαρσης και ταπείνωσης. Όταν υπάρξει ταπείνωση αυτή και ο φόβος αυτός του Θεού προς τον Θεό, ο Θεός επιβλέπει και δημιουργείται και παρουσιάζεται μεγάλος και τρανός δια των απλών αυτών ανθρώπων. Γι' αυτό εδώ κλείνει και λέγει, διότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, γι' αυτό μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήριο. Αγαπητοί μου, το θέμα της ταπεινώσεως είναι ένα θέμα μεγάλο. Το πρώτον το έδειξε ο Χριστός μας, ώστις εταπείνωσε αυτόν, εκένωσε αυτόν δούλου μορφύλαβον. Και έπειτα έρχεται η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία και αυτή αυτό μόνο το κεφάλαιο παρουσίασε και έγινε αυτή που έγινε εκ μέρους του Θεού. Είναι όμως ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας πάρει αρκετή ώρα. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να σταματήσω μέχρι εδώ. Και Θεού θέλοντος και με τη χάρη της να συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία.